Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Srbija, tvrde stručnjaci, leži na blizu 2 miliona tona olove i cinka, više miliona tona bakra, oko 20 tona zlata, što su količine iznad svetskog proseka, a imamo čak i 4 milijarde tona uglja. Naučnici ukazuju da se najstariji rudnici i topionice sveta nalaze baš u Srbiji. Rudarenjem su zarađivali Vinčanci pre Hrista, a pored peka još stoji jalovina koju su ostavili robovi ispirujući zlato za Rimljane u prvim vekovima nove ere. Ipak, gotovo sve rude osim uglja u narednim godinama iskopavaće uglavnom privatne kompanije. Mada najširoj javnosti deluje da je našoj zemlji najbolje da sami iskopava rudu i tako za sebe ostvari najveći profit, neki stručnjaci tvrde da to u praksi ipak nije baš tako. Kako se odnosimo prema vrednosti prirodnog kapitala, da li ga procenjujemo i obračunavamo na pravi način, da li imamo stratešku politiku u odnosu na prirodne resurse ili kratkoročnu koja prepoznaje samo trenutan profit, da li se sa potencijalom prirodnih resursa manipulišu u dnevno političke svrhe, danas pitamo Predraga Mijatovića, zamenika direktora iz Geološkog zavoda Srbije i Denisa Božovića, ekologa i geologa ili geoekologa. Denis je jedna i druga. Ja sam Dijana Ivanović. Vi slušate Rečeno i prećutarno na Radio Beogradu 2. Dobar dan, dragi gosti.
Dobar dan, ja sam Branislav Božović. Denis je nadimak i to geološki.
Jeste, ali prepoznatljiv u javnosti kao Denis Božović. Dobar dan i vama, Predraže.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Dakle, mnogo... U ovome što sam pročitala opet za nas lajke, čini se mnogo zlata, mnogo olova, cinka, mnogo nekih strateških ruda, mnogo uglja, ali mi možemo periodično da čujemo, pre svega u našoj štampi, u našim medijima, Srbija je bogata rudama, pa onda Srbija nema ništa od toga, nema iskopavanja, ne treba se kopa. I stiče se utisak da je to sve neka vrsta političke manipulacije i da se koristi u te svrhe informacija o našem rudnom bogatstvu. Da li su to neke tajne, da li se prave cifre znaju, koji zna, pretpostavljam da ih znate vi iz Geološkog zavoda, pošto se vi time bavite, dajete informacije državi, a onda država sa njima radi dalje šta hoće, izgleda. Pitanje za vas, Predraže, je li tako?
Pa dobro, tako bi trebalo, međutim, nije baš tako. Te informacije o tome koliko Srbija ima koje mineralne sirovine i kakve su količine, u suštini prave podatke ima trenutno samo ministarstvo. Sva ova privredna društva koja se bave eksploatacijom mineralnih sirovina, bilo da se radi o metalima, nemetalima ili o energetskim sirovinama, dužne su da svake godine ministarstvu prijavljuju količine mineralnih sirovina koje su, da kažem, eksploatisane i otkopane. A pre toga, pre nego što su uopšte i krenuli sa eksploatacijom, sva ova privredna društva bila su dužna da urade takozvane elaborate o rezervama, gde se tačno tim elaboratom utvrđivalo o kojoj se rezervi radi, koliko ima tona, ako su u pitanju metali, znači kolike su rezerve metala, kolike su rezerve rude i kolike su rezerve metala. I posle tih elaborata su izdavane takozvane potvrde ministarstva o resursima s kojima raspolaže to neko privredno društvo. Tako da na bazi tih podataka ministarstvo godinama vodi statistiku kolike su prave rezerve mineralnih sirovina u Srbiji. Ovo sad što ste rekli, ove podatke, na primjer za olovo, rekli ste oko 2 miliona tona, sad to se isto postavlja se pitanje o čemu se radi. Da li se radi o 2 miliona tona metala ili od 2 miliona tona rude. Ako je ruda u pitanju, to je suviše mala količina.
Ali možemo mi to da znamo? Znate vi to? Da li je to jedno ili drugo?
Tačno ne znamo, ali to se vrlo lako može preračunati. Kada se iz biltena koji pravi vlada svake, to je Ministarstvo rudarstva i energetike koji pravi svake godine, kada se vidi koliko je prijavljeno, da kažem, kolike su rezerve mineralnih sirovina, a koliko je otkopano, znači kad se svedu računi iz sadržaja, iz količine rude i sadržaja olova ili cinka u toj rudi, tačno se može utvrditi kolike su trenutno rezerve metala, olova ili cinka. Ali prema nekim procenama koje su rađene u prethodnom periodu, jedna od posljednjih procena je bila negde čini mi se oko 2002. godine, što je radio tadašnji geozavod, tadašnji nekadašnji kompletan geozavod, tada su date neke procene da otprilike rezerve olova i cinka u Srbiji su negde oko 45 miliona tona rude. To su neke bile, tako da kažem, sigurne rezerve.
Dobro.
A potencijalne e vidimo, i ove se ukupno preko negde 100 miliona.
E sada, Denise, znači država ima te informacije, ima neku sliku, je tako, šta se nalazi ispod zemlje kojom hodamo. Pretpostavka je da treba strateški prema tome da se odnose, da je to strateški resurs i da je to pitanje države kako će to dalje da se koristi, distribuira, iskopava, eksploatiše i ko će to da radi. Kako naša država to radi?
Uopšte, svi prirodni resursi su strateški resursi, jer nešto što je evidentno, to je činjenica da sa svakim periodom krize ili političkog promjena i tako dalje, dolazi do zahvatanja nečega što nije vlasništvo trenutne situacije vlasti, grupe građana i tako dalje. To je nacionalno bogatstvo. I ono što se dešava kod nas, činjenica je da pokazuje da ne postoji dobra domaćinska politika koja se odnosi na nešto što je pojam strateških rezervi, strateških sirovina, strateških vrednosti, obnovljivih i neobnovljivih. Vrlo je važno u svemu tome imati u vidu taj, tako da kažem, taj termin. Kad kažemo resursi prirodni, onda je strašno važno reći da li su obnovljivi, sporo obnovljivi ili neobnovljivi. Kad se tiče geoloških rezervi, znači sad ovdje u ovom situaciji mineralnih sirovina, činjenica da su to neobnovljive resursi. I odricanje brzo tako od nečega, da bi to bilo kratkoročno, da bi se ostvarila kratkoročna korist, da bi se možda prevazišla neka situacija, onda se donose, nažalost, i pogrešne odluke, to sve što je brzo, to je i kuso. Činjenica je da se zadire u teže obnovljive i neobnovljive resurse. Mineralne sirovine su neobnovljivi resursi. A činjenica je također, kao što sami vidite, mi nismo moćna država da možemo da na nekim drugim delovima zemljine kugle da istražujemo, eksploatišemo, radimo, nego mora da brinemo o svome. Jer mi smo toliko moćni samo da na svojoj teritoriji sačuvamo ono što nam može biti vrednost. To je ona čuvena narodna izreka da se gaj koji je posadio čukun deda ne seče bez krajnje nužde. Mogu je lako da bilo koji sin taj gaj poseče i proda drvo. Ali to je svetinja koja se čuva za krajnju nuždu. I to je sada na neki način pogled na to pitanje koje ste mi postavili, i to se odnosi ne samo na mineralne sirovine, to se odnosi čak i na šume, to se odnosi čak i na vodna bogatstva, odnosi se na prostor, također prostor je osnovni resurs. Evo to je na neki način s ove strane viđenje.
Kod nas je posle 2000. godine tako počela privatizacija rudnika i mi znamo da u Srbiji imamo preko 300 rudarskih firmi koje istražuju, kopaju, prodaju, ne znam nija već da rade u svom poslu. Jesu li sve te firme koje su kupile rudnike, da kažem, stekle neko pravo na eksploataciju tih rudnika, da li su one svi bave tim poslom, da li su zaista kupile ta preduzeća koja su se ranije time bavila da bi eksploatisali rudu ili im služe za nešto drugo?
Pa ja koliko imam informacije, uglavnom se sve te kompanije, ajde uslovno rečeno ili investitori, bave tom delatnošću rudarstvom. Ne znam, ovi svi trenutno naši rudnici, ovi olova i cinka koji su privatizovani, svi imaju stabilnu proizvodnju. Mnogi od njih su pre privatizacije bili u velikim dugovima. Skoro svi su bili zatvoreni, čini mi se, osim rudnika, a i on je radio sa vrlo velikim gubicima. Sad svi ovi ti naši rudnici olova cinka rade dobro, ostvaraju profit i među vodećim privrednim društvima su u sredinama gde se nalaze. Tako da uglavnom sva ova privredna društva koja se bave eksploatacijom mineralne sirovine kao osnovnom delatnošću bave se i dalje eksploatacijom, a da li se bavi još nekim drugim delatnostima, to ne znam.
Da, je li to jedine, znači 300 rudarskih firmi u Srbiji, meni to zvuči jako puno, sad ne znam, možda ja ne razumem te relacije, ali to se kopa na sve strane.
Za mene takođe to veliki broj i ne mogu da procenim da li stvarno da postoji ili ne. Nisam informisan, znam da postoje svetli primjeri, kao što je rudnik, što je kolega rekao. Tamo sam išao po ekološkom poslu ispred grupe građana u Milanovcu, koji su tražili da se stvarno utvrdi da li je ta obnova proizvodnje i njihov način rada, da li ugrožava život u sredinu i okolinu, ili su stvarno uložili napore da se taj kvalitet podigne, da se ta kontrola eksploatacije vrši, i bilo je pozitivan taj stav u odnosu na njihov način rada. Činjenica je da je tolika cifra i suviše velika. Ja mislim da nema toliko i da je onda to, što bi se reklo, čeprkanje po malim ležištima. Ta teorija malih ležišta je nešto što je u nekom prethodnom periodu, tamo i pre 2000. godine, dosta koštala Srbiju. Tu su samo kopane mala ležišta, male vrednosti sa većim procentom i sa tih se ležišta odlazilo. I ta filozofija malih ležišta se pojavila i sada kao mogućnost, tako da smo imali sa tim dosta sudara. Inače, činjenica da kad postoje mogućnosti da se nešto eksploatiše, ako se to radi organizovano, ako se to prati, ta eksploatacija, ako je to dugoročni posao i ako je to vrsta posla od koga se od tog profita odvajaju sredstva, da li to na državnom nivou ili na nivou odgovorne kompanije, odvajaju sredstva finansijska za neku drugu proizvodnju za kasnije generacije, da se neka druga vrsta proizvodnje razvije ili privredne delatnosti, obzirom da su rudnici neobnovljivi resursi, onda to ima svog smisla. Ukoliko to nema, nego nam se desi jedan Majdanpek ili Bor, kao što sad dešava, onda je to dramatično.
Dobro. Predraže, vi smatrate da treba svakako kao neko ko iz struke da se to privatizuje ako ima ko hoće da kupi to ili dobije koncesiona prava i da tu zarađuje novac, ili tako, a država plaća ono što treba. Ja sam rekla u najavi da mi laici to ne shvatamo baš tako, da je to sve tako zato što rezonujemo, pa dobro, ako već to imamo, ako imamo zlato, ako imamo bakara, ako imamo jadarit iz koga se dobija litijum, zašto država nam je podigla neke silne kredite, kao što je podigla ili dala koncesije za puteve, pa dala koncesije isto tako nekome, izrađivala na tom ili sama isto iskopavala, ako već postoji to, a vi 50 godina istražujete i imate saznanje da takvih rudnih količina ima. Dakle, pojasnite nam to, kako je moguće da država, sem što nema para, što ovdje u ovom slučaju nije dovoljan razlog, jer postoje neki izvori finansiranja, ne uradi to, nego sve da drugim da eksploatišu.
Pa država je i krenulo u eksploataciju mnogih mineralnih sirovina u Srbiji. To što su međuvremenu promenile društvene okolnosti i način privređivanja, to je sad već potpuno jedno drugo pitanje. Inače, svuda u svetu, u savremenom svetu, skoro nemate nigde da država finansira geološke istraživanja i da finansira otvaranje rudnika. Jer to uopšte nije tako jednostavan proces. Pre samog otvaranja rudnika vi imate dug proces istraživanja mineralnih sirovina koji u zavisnosti od mineralne sirovine može da traje, ako se sad radi konkretno o nekom, na primjer, ležištu tehničkog građevinskog kamena, istraživanje takvog jednog ležišta i otvaranje rudnika može da traje najviše do 5 meseci. I investicije nisu velike. A ako krenete u istraživanje nekog rudnika metala, to su, prvo je period geoloških istraživanja vrlo dug, od 10 do 15 godina. Onda kad se završi taj period istraživanja, onda traje proces ispitivanja, umeđu vremenu traje i proces ispitivanja same rude i onda dolazi do otvaranja rudnika sa svom onom pratećom infrastrukturom koja treba da od obične sirove rude iz ležišta da se dobije neki poluproizvod, da li je to koncentrat ili ne znam
da,
šta.
Dobro, sad ulazimo,
znači, to je vrlo veliki jedan i dugačak jedan proces koji iziskuje i veliku organizaciju i mnogo vremena.
Pa što je država nesposobna da to uradi?
Pa znate šta, država, ja mislim da ima daleko pametnije stvari nego da se bavi samo, samo rudarstvom.
Pa ne samo rudarstvom. Denis, je država nesposobna da uradi tako nešto? Zašto se onda stalno pominjete Bor, da li ga treba privatizovati ili ne? Ipak država hoće da ga drži u vlasništvu, bar u nekom procentu.
Ne, kolega je dobro postavio stvari i činjenica je da država treba da živi od svojih resursa i od poreza i od ničeg drugog, a da drugi eksploatišu, ali opet sad pozivam se na ono što znači razumna, održiva eksploatacija koja donosi dugoročni plod, nekratkoročni plod oni koji su došli do profita vrlo brzo. Znači, to je razlika u tome što je i u ranijem periodu država jeste se bavila direktno eksploatacijom već utvrđenih ležišta. Ali i u čitavom svetu država zna sa čim raspolaže. Čak i do određenog nivoa istraživanja uslova, mogućnosti za postojanje ležišta mineralnih sirovina, ona je finansirala određene nivo istraživanja. Kad dođu kasnije više faze i interes onih koji hoće, onda država se vrlo, kako da kažem, postojanijim načinom i kvalitetnim načinom može da pregovara sa onima koji hoće da investiraju. Najstrašnije je kad dolaze investitori na prazno. Onda može da proda ko šta hoće, kako hoće. I može da mešetari, da preprodaje, da utvrđuje u jednom trenutku da ima rezervi, ne znam koliko procenata zlata u rudi, koje, što je smešno, u prirodnim uslovima se ne može, osim ako je samorodno i tako dalje, ili bakar. Pa se jednog meseca pojavi da bor propada, a drugi mesec da bor cveta.
Kako je to moguće da imamo stalno neke informacije?
Zato što
da bor
postoji nesklad u informacijama.
E, o tome ćemo, molim vas, posle reklame i posle muzike. Dobro, 12 sati 20 minuta, slušate Rečeno i Prećutano, Radio Beograd 2. Da ste bili ovde u studiju, poštovani slušalci, dok je išla muzika, mogu bi se da čujete kako moji gosti tvrde da smo samo mi novinari krivi zato što spletkarimo i prepričavamo netačne informacije i onda u javnosti napravimo neku aferu ni iz čega. Pa ne znam da li je stvarno tako.
Evo, ili... ja ću da se umešam.
Izvolite.
Jeste senzacija kada neki novinar često puta i neuko ili ako u nekom međuvremenu čuje neku informaciju, a deluje atraktivno, a nikog neće povrediti, nego napraviti, tako da kažem, jednu pozitivnu uzbunu u javnosti, onda će da ispali da je Srbija puna zlata, da je puna olova, puna jadarita, puna svega i tako dalje. Naravno, u osnovi toga leži jedna druga stvar, vrlo delikatna, leži ponašanje političara od lokalnih pa do vrhunskih, znači koji vole da barataju sa tim onda kada obećavaju kule i gradove, pa i kad lokalni predsjednik opštine kaže mi ćemo samo da živimo od rudarstva jer na našoj teritoriji ima to i to. A sa šta je treća stvar, taj strah od takvih izjava i još jedan element straha koji čuči u nečem što se nikad ne zna da li je stvarno dogovoreno da neka kompanija ili bilo ko ili država krene u eksploataciju ili u istraživanje ili ne krene. I onda se čisto radi, tako da kažem, kontrole situacije, pojave i branioci koji su protiv eksploatacije i oni koji su za. Naravno, novinar je samo ispalio, znači, tu vest koja je gromopucatelna bila. I to zbog toga je razlog da su novinari krivi.
Dobro, Bor je ispaljivan više puta iz više municija sa više strana. Zašto? Šta je sa Borom? Može neko ikada da kaže u ovoj zemlji šta je sa borskim rudnicima? Možete vi?
Pa Bor nije samo pitanje rudarstva. Bor je jedno vrlo kompleksno pitanje. Mi kad kažemo Bor, to je ceo region istočne Srbije. Cela najveći deo istočne Srbije gravitira ka Boru. Bor ima, samo da kažem, uslovno rečeno problem sa mineralnom sirovinom u suštini, što je osnova celog tog Bora. Oni i dalje imaju dosta rudnih rezervi, ta je ruda nešto malo siromašnija. U nekim ležištima, dobro, drugi delovi borskih ležišta su opet, imaju malo otežane uslove za eksploataciju, gde su rudna tela dosta duboka. Ali problem Bora je nastao, to se samo nagomilo problem iz nekih 90-ih godina koji jednostavno nije mogao tako lako da se reši.
A to je?
Ovih posljednjih godina. Pa to su prvo ona ekonomska kriza, opadanje proizvodnje. U suštini glavni problem je nastao u opadanju proizvodnje i u zastarjeloj tehnologiji. A cena bakra na svjetskom tržištu je nije imala neki ujednačeni trend. Naprimjer, početkom 90. godina za ono vreme bila je vrlo visoka cena, pa je onda zbog određenih malverzacija na svetskoj berzi, koja je prvi put uočena u Tokiju, bukvalno za jednu noć cena bakra po toni pala sa 3000 dolara po toni na nekih 1400 dolara. I onda je trebao jedan dugačak vremenski period da se ta cena bakra polako podigne, negde tamo početkom 2000-ih godina do 2000 možda 5. 6. cena bakra je dostigla enormne vrednosti, skoro 8, ja ne znam da li je došla skoro blizu na 9000 dolara po toni. Sad je opet cena bakra pala, ne samo bakra nego svih sirovina na svetskom tržištu. Tako da je Bor jedan ovako vrlo kompleksan problem, a najmanji problem u celoj toj priči oko Bora su resursi i sirovina. Bor ima dosta sirovine, samo bi možda trebalo neka drugačija organizacija i drugačiji menadžment i upravljanje. Na drugačiji način, možda odgovorniji da se radi.
Dakle, država se ne odriče tako svog vlasništva u borskim rudnicima. Ona to smatra nečim što je dovoljno strateški važno, tako da bi prodala samo neke...
Ona logika
da država ipak mora da bude prisutna i...
Toga se ne treba plašiti. Država će uvek znati koliki je njen udeo i kako će da barata. Radi se samo o tome da li će političke odluke da budu kratkoročne za brza rešavanja nekih, tako da kažem, lečenja nekih palijativnih problema, ili će to biti dugoročna politika nečega što malo pre i komentarisali, nečega što je sam razvoj Bora, ali nije problem Bor, problem je Srbija, ne samo region. Bor je zatočnik Srbije. Bilo je perioda kada je Srbija jako dobro stajala zahvaljujući naporima i Bora i Majdanpeka. Tragedija je u tome što se nije ulagalo u dve stvari, u nove vrste privredne proizvodnje ili nešto drugog, i druga stvar što se zapuštalo sve. Znači, sa tog, sada pošto moderno rečeno, ekološkog aspekta, u stvari, sa aspekta praćenja tehnologija, sa aspekta tehnologije iskopavanja, tehnologije saniranja, znači svega onoga što jedan kraj aktivnosti čini normalnim, urbanim, da se tamo može živeti. Nažalost, Bor je sad došao takve probleme da bi ga neko izvukao iz jada u kom se nalazi. To su ogromna sredstva i ogroman posao. Ali jeste zamašan posao i tome treba Srbija da radi.
Da, rekli ste u nekom svojim intervjuima za medije, predraže da u Srbiji ima dosta gvožđa. Da postoje rudnici gvožđa koji ne rade, koji ne isplatišu su rudu. Ovamo imamo železaru, uvozimo rudu gvožđa. I sad, kakva je to strategija?
Pa ta naša ležišta gvožđa, prvo po dimenzijama nisu velika ležišta i to nije ta kvalitetna ruda, najkvalitetnija ruda koja se lako može eksploatisati. I duži vremenski period je za državu bilo jednostavnije da uvozi rude gvožđa. Uglavnom je uvozen ta ruda dopremana iz Ukrajine, gde su vrlo...
Šta to znači jednostavnije? Pametnije? Racionalnije?
Pa racionalnije...
Ili linija manjeg otpora?
Ne, nego je bilo racionalnije i ekonomski isplativije dovoziti rudu Dunavom iz Ukrajine. To je bila vrlo kvalitetna ruda i mogla se lako preraditi. Sva ova naša ležišta gvožđa ne spadaju toliko kvalitetne, to nisu kvalitetne rude. I nisu samo rude gvožđe u pitanju, nego su, da kažem, kompleksne rude. Naprimer, ležišta kao što su Mokra Gora ili Veluće ili tako nešto, tu su kompleksne rude da ima gvožđa, nikla i kobalta zajedno. Znači, to treba određene faze pripreme same rude da bi mogle da se dobije određeni koncentrati i da bi ta ruda mogla kasnije da se prerađuje. Onda ova ležišta gvožđa koje imamo na Boranji, to su mala ležišta za neku malu eksploataciju. Znači, to nisu velika ležišta da bi mogla da se bazira neka ozbiljna prerađivačka industrija na bazi tih naših ležišta. A i sva ta ležišta s druge strane nisu istražena u pravom smislu reči. To su bila uglavnom istraživanja koja su dovela, kako mi to kažemo, do rezervi C1 kategorije.
Da, dobro, ja sam pročitala oko dva, za svi čudite što se to ne isplatiše, pa sam da zato i to i pitala.
Pa može to da se isplatiše kad bi se mala privredna društva oformila koja bi eksploatisala takva ležišta, ali sad se postavlja pitanje gde je takvu rudu preraditi i zašto je koristiti.
E sad, ono što je kritika nekog dela javnosti, pa i medija, a naročno struke, jeste da strane kompanije pljačkaju rudno bogatstvo Srbije, a takođe i privatne kompanije, i da se nepravedno eksploatiše ta više milijardi vredna količina rude, to su uključene strane kompanije kao što je Rio Tinto i Glencore, i tako što informacije pribavljene iz Geološkog instituta Srbije, odnosno Geozavoda, prodaju budućem eksploatatoru nacionalno rudno bogatstva. Dakle, u tim firmama koje to istražuju i rade naši ljudi, koliko te firme dobijaju informacija od Geozavoda, od države Srbije zapravo, koja 50 godina investira u ta istraživanja, a onda to posle iskorišćavaju i dalje prodaju?
Pa sad, da li se te informacije vezane za naš mineralni sirovinski kompleks, da li su na neki nelegalan način dobijene iz Geološkog zavoda Srbije ili pre toga Geoinstituta ili Geozavoda ili tako nešto, to već ne znam. A postoji potpuno legalan način da svi ti investitori, bez obzira da li su u pitanju strane ili domaće kompanije, dođu do svih podataka do kojih postoji država. Postoji u zakonu, postoji doneti propis da korišćenje dokumentacije, znači potpuno u legalne svrhe, košta, sad jedno vreme je bilo 5% od izvedenih radova na određenom području, a negde 2013. godine donet nov propis gde se kaže za sve stare elaborate o rezervama cena je 3 miliona dinara, za izveštaje čini mi se oko milion i po dinara, za sve, znači te izveštaje elaborate koji su urađeni pre 1970 i pre onih sizova 73. četvrte, tako nešto, a svi ovi novi elaborati i izveštaji koji su urađeni, cena je 5% od vrednosti radova. Prema tome, ove strane kompanije ne moraju na nelegalan način da dolaze do tih podataka, znači potpuno legalno mogu da dođu do svih podataka. Jer kad uplate tu sad sumu, da li se radi o milion i po dinara, 3 miliona dinara ili 5% izvedenih radova, u isto vreme vlasnik tih podataka i država i strana kompanija i potpuno legalno može da koristi te podatke. A sad, što se tiče nekih drugih prostora, ovde je izdato i napisano na desetine knjiga iz oblasti geologije koju su radili profesori sa Rudarskog geološkog fakulteta, gde su maltene obrađena sve naše pojave i ležišta mineralnih sirovina. Postoje brojni radovi objavljeni na kongresima, stručnim savjetovanjima, časopisima, iz kojih se mogu izvući mnogi podaci vezani za naš mineralno-sirovinski kompleks.
A što radite vi danas u Geozavodu? Država i dalje finansira to da istražujete?
Danas sama delatnost Geološkog zavoda Srbije je propisana zakonom o rudarstvu i geološkim istraživanjima, da se Geološki zavod Srbije bavi samo osnovnim geološkim istraživanjima. Znači, to su izrada različitih vrsta karata. Osnovna geološka karta Srbije, na formacijonoj bazi hidrogeološka, inženjersko-geološka karta, i iz oblasti mineralnih sirovina radi se na izradi nove metalogenetske karte i na pojedina osnovna geološka istraživanja nekih mineralnih sirovina u različitim delovima Srbije. Znači, više se ne bavimo kao nekada što smo se bavili i primenjenim geološkim istraživanjima, to znači istraživanja do overe rezervi.
Jel to znači, Denise, po vašem mišljenju da više nema šta da se istraži, da je Srbija istražena potpuno u tom smislu, ili da se batalija taj posao?
Ne. Istraživanja su stalna. Ažuriranje podataka mora biti stalno. Osmatranja, praćenja, svega toga. Znači, kad je kolega govorio o tom nivou osnovnog znanja o ležištima, mogućim ležištima, perspektivama, potencijalima i tako dalje. Sve ovo drugo, izvinjavam se, sve ovo drugo je vezano za detaljnije istraživanja, do znači, nivo po nivo, po tačnosti, znači, zoomiranje istraživanja, raznovrsnih istraživanja, pazite, niti samo satelitski da se to snimi, pa se kaže da tu ima rude, treba to istraživati, do tačkastog načina pristupa samom ležištu. Znači, jednostavno je to što je potrebno da se istražuje činjenica koja se ne sme zaobići. Mnogo puta i država će zajedno sa investitorom, mogućim koncesionarom, i ona da uloži po nekom njihovom ugovoru, tako se i to radi, ako se pokaže interes da zajednički to što pre istraže i to urade. Znači, Srbiji sigurno je od najvećeg interesa, ne bi imala Geozavod da nema.
Ali koliko sam razumela gospodina Mijatovića, on kaže da te delatnosti više nema.
Ne, primijenjena istraživanja
nema. Primijenjenih istraživanja, nekad se to zvalo poludetaljni detaljni istraživanja, sada se po novoj terminologiji to zovu primijenjena istraživanja. Ta istraživanja više Geološki zavod Srbije ne radi.
Zašto?
To je, pa zato što mu je tako određeno,
pa,
da kažem, zakonom. E sad, ta primijenjena istraživanja data su na slobodno tržište. Znači, ko izrazi želju da istražuje određenu mineralnu sirovinu, bez obzira da li se radi o vodi ili o nekim drugim rudama, ti se zahtjevi podnose Ministarstvu rudarstva i energetike, koje izdaje dozvole za istraživanje ili istražna prava. I onda svaki investitor, u zavisnosti od onoga šta je, zašto je izrazio želju da istražuje, kreće u primijenjena istraživanja.
Je li to, Denise, pošto vi pričate stalno o domaćinskom poslovanju države, domaćinskom odnosu prema strateškim stvarima, a rudarstvo svakako jeste, je li to taj domaćinski pravi odnos, da to više ne radi naši instituti i zavodi, nego da to sad radi ko plati,
to
pa
je,
će da kopa?
U odnosu na situaciju što je govorio kolega Mijatović, kako sad nas nalazimo, znači u mogućnostima i svemu tome, to je najracionalniji način. Znači da se država bavi praćenjem stanja i poznavanjem svog teritorija do određenog nivoa, koji može da nudi zainteresovanim investitorima. Naravno, ako oni ocene da postoji mogućnost, onda oni angažuju kompanije, istražne kompanije, ajde da kažem, prosto bušače, inženjere, geologe, rudare, koji će da utvrde taj detaljni nivo.
Pa ni ranije država nije,
ranije
vi niste radili.
Radio je Geološki zavod i Geološki institut, i postojale i druge firme koje su bile državne, koje se bavile i primenjenim istraživanjima, znači detaljnim istraživanjima. To je stvar, faktički, kako bih ja to nazvao, to je čista tehnika. Znači, ja prodajem svoje znanje nekoj kompaniji i ja istražujem za nju, a ona ima prema državi odnos da mora da je prijavi šta je utvrđeno, šta je istraženo i tako dalje. E sad, pitanje je da domaćinski. Da li je to davanje, odluka o davanju, baza na kojoj se daje, procentualni odnos, cena sirovine, cena teritorije, način rada, tu sad država ima veliku odgovornost. Da li je to preko kolena ili je to urađeno na pravi način koji je primjeren poštovanju vrednosti prirodnog kapitala.
Da, bilo je komentara da se ne plaća ta taksa na iskopanu rudu, da se to,
pa to je jednostavno
ne plaća, se ne poštuje to, taj deo zakona.
To je zakonska obaveza. Je sada, da li privredni subjekti koji se bave eksploatacijom mineralnih sirovina tu taksu plaćaju, to ne znam, to biste morali da pitate ministarstvo, oni vode računa o tome. Ne Geološki zavod.
A inspekcija je također pri ministarstvu, tako,
da inspekcija, oni rudarska i geološka, oni su isto pri ministarstvu. Samo prethodno nisam odgovorio na ovo pitanje što ste rekli, da ove strane kompanije kao što su Glencore i Rio Tinto, da oni rade neku eksploataciju. Ja koliko znam, Rio Tinto ne rade nikakvu eksploataciju u Srbiji, oni su još uvijek u fazi istraživanja.
Ali tvrdi se da kroz ta istraživanja se vrši eksploatacija, zato što
Tinto
se
ne može da vrši nikakvu eksploataciju kroz istraživanja, zato što to ležište koje su oni našli kod Loznice, tog jadarita gde su borni minerali i litijum gde su zajedno, to se ležište nalazi na vrlo velikoj dubini. Ja mislim da je ta dubina preko 200 metara.
Ali mogu jalovi kop da odnose
tu,
i da
nema tu ni, pa čim je jalovina, znači po definiciji tu nema ničega.
Pa ima nečega, mislim, inače
pa
se
nema,
ne bi.
Imate nešto što je definitivna jalovina, što se zove da nemate ništa, to su te neke stene, povlati ili podine, kako mi kažemo, u kojima nema ništa. Ima tačno jedan deo, na primjer, stenske mase koji se nalazi uz ležište.
Dobro, samo da vas pitam, sumnje nekih medija i novinara da se na taj način potkrada država, da se iznosi rudno bagatstvo iz zemlje, su netačne i nemoguće, da Rio Tinto iznosi rudu iz zemlje i ne plaće za to što iznosi.
To je, što se tiče Rio Tinta i ovog jadarita, to je potpuno netačno. Mislim, to je vrlo duboko ležište. Oni da bi došli do rude, do nečega što je ekonomski isplativo, oni moraju da ulože bukvalno milione dolara ili evra da bi došli do tog, do te rude, do tog rudnog tela. Jel ne možete vi sa površine tek tako doći do rude koja se nalazi na 200 metara dubine? Ja mislim da je možda čak i dublje ležište. Sad baš ne znam tačno, ali uopšte nije toliko jednostavno doći do nečega što vredi, baš što se tiče jadarita.
Dobro, da čujemo.
A za ovaj Glencore, sad da li je ta kompanija preko neke druge kompanije vlasnik nekog od naših rudnika, ne znam, ali ja mislim da jeste, da ona kroz normalan, redovan proces, kroz preko vrši eksploataciju i eksploataciju rude i promet sirovine na tržištu.
Da čujemo još jednu muziku.
Simfonijski orkestar RTS-a. Koncert iz ciklusa Mladi i uspešni. Milena Vilke, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Program Tošić Rondo. Mozart, koncert za violinu A-dur. Mendelssohn, San letnje noći. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 14. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Divna Ljubojević, 21. april, Sava Centar, Beograd, u susret Vaskrsu. Divna, 21. april, Sava Centar.
Big Band RTS-a, The Left Side of Life. Solista Vladimir Kostadinović, bubnjevi. Specijalni gost, Danny Grisett, klavir, SAD. Kolačeva zadužbina, sreda, 6. april, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
12 sati i 44 minuta slušate Rečeno i Prećutano. Danas govorimo o rudnim bogatstvima Srbije, koliko imamo tog bogatstva, kako ga eksploatišemo, da li se domaćinski odnosimo prema tim resursima. Kada je pokrenuta izgradnja koridora 11, otkrivene su neka nalazišta, neki potencijali, neke vaše kolege kažu i neka ruda zlata, možda vi kažete cinka, pa ima i srebra i tako dalje. Dakle, dolazimo sada do momenta u kojem se otvara pitanje ono koje smo malo prepostavili, a to je uloga Geološkog zavoda. Dakle, ovo je situacija u kojoj ste vi tu koji treba da reagujete, koji treba da kažete tu ima toga, da istražite to. Ali kako se zakonom danas definisane, vi nemate pravo na to da radite. I evo pokazatelja da tu nešto nije u redu.
Pa dobro, sad konkretno ovo što ste spomenuli, sad ne znam o kom se koridoru radi.
11.
To je koridor kroz Šumadiju što ide. Koridor 11, da. Pa to je ideja jednog naše kolege bila da, da po Srbiji, tamo gde god se rade neki novi putevi i prosecaju putevi kroz ta ili kroz planinska bespuća ili bilo gde, da ode ekipa Geološkog zavoda da pregleda direktno na licu mesta šta se to novo može videti kad se takvi putevi rade. I pre jedno dve godine smo bili baš na tom na koridoru gde između Takova i ovog sela, sad sam zaboravio, gde smo u sad novo tom prosečenom profilu puta videli strahovite, to što mi nazivamo hidrotermalne izmene, koje mogu da predstavljaju periferne manifestacije neke dubinske mineralizacije.
I šta vi sad sa tim saznanjem dalje radite?
Pa, mi sad konkretno imali bi tu još nekih poslova da uradimo na nivou osnovi geoloških istraživanja i da to u obliku jednog izveštaja godišnjeg predamo u ministarstvu. E sad, dalje tu se naša nadležnost dalje završava.
Gospodine Mijatoviću, da li vama fali nadležnost u ovakvim situacijama?
Pa treba nam nadležnost u takvim situacijama. U suštini ne toliko nadležnost u situacijama, nego treba, na primjer, definisati kad se nađemo baš u ovakvoj situaciji, ko što je tu. Ili, na primjer, na Goli imamo sličan...
Ali bit će još takvih situacija, sigurno.
Pa evo, imamo konkretno probijanje novih puteva, taj koridor 11, i sad na Goli je pre nekoliko godina isto su probijeni novi putevi, gde smo došli do stvarno do novih saznanja o postojanju određenog tipa mineralizacije koja se ukazuje na to da se tu mogu očekivati ležišta.
Dobro.
E sad, naš posao se sad, da kažem, završava na tom nivou.
Nažalost, se završava na tom nivou. Nažalost, Denisi, da li je to nažalost? Da li je Geozavod strateška institucija Srbije koja nema adekvatan tretman?
Da ne ispade pretenciozno, ali je istinito. Ja sam bio član komisije za izradu novog zakona negde oko 2000. godine, 1998-2000. godine. I bilo je tu, u tom sastavu je bilo i rudarskih eksperata i geoloških eksperata, i ideja naša je bila da odvojimo zakon o geološkim istraživanjima od zakona o rudarskim istraživanjima. Međutim, nismo ni tada to uspeli. Uspeli smo napravimo zakon koji bi dao nadležnosti geologiji kao nosiocu spoznaje i znanja o geološkim resursima. Jer ruda je rudarska sirovina, a nije rudarski resurs. Znači, ruda je geološki resurs, jer geologija je nauka o zemlji.
Da, da, da.
I trebala država mora da kroz geologiju i tu spoznaju da pokriva taj aspekt, da geolozi imaju tu nadležnost. Međutim, tako da kažem, da budem i otvoren, rudarski lobi jednostavno očigledno se boji da izgubi iz ruku nešto što je moguće da mogu da utiču na taj aspekt vladanja tim pojmom resursa, i činjenica da je takav zakon već decenijama pokušava da se napravi i nije napravljen, i država to gubi, i to je činjenica. Tako da su to relacije koje su, nažalost, eto, na tom nivou došle do toga da ne postoji nadležnost, nego se informacija koja je briljantna, jer se ogromno raspolaganja prave, informacija briljantna mora da se materializuje što pre, ali da o tome odlučuju geolozi, a ne rudari. Eto, to je moj.
Drugo, postoji u sadašnjem zakonu koji je izglasan prošle godine, postoji mogućnost da se Geološki zavod u zakonskim okvirima uključi u neka detaljnije istraživanja, to jest i primjeni istraživanjima na tom prostoru. Međutim, sad se tu opet postavljaju neka druga ograničenja, pošto je Geološki zavod posebna radna organizacija, organ državne uprave, a te stvari, primenjene istraživanja i način i uslovi u kojima Geološki zavod posluje su nespojivi.
Da, hvala puno. Sa nama su danas u Rečeno i prečutano bili Predrag Mijatović, zamenik direktora u Geološkom zavodu Srbije, i Branislav Denis Božević, geolog i ekolog. Ja sam Dijana Ivanović, hvala na pažnju, prijatan dan.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Factory.